Пасля скандалу злоўжывання некаторых святароў адносна дзяцей каталіцкі касцёл Германіі пастанавіў стварыць у Мюнхене цэнтр абароны дзяцей і моладзі. Аб гэтым паінфармаваў 18 ліпеня мясцовы ардынарый кардынал Райнхард Маркс. Працу гэтага навуковага цэнтра будуць каардынаваць архідыяцэзія Мюнхен-Фрайзінг і папскі грэгарыянскі ўніверсітэт у Рыме. Дырэктарам новай установы стане дзіцячы псіхіятр Ульмскага ўніверсітэта доктар Хуберт Ліпхарт. Цэнтр пачне сваю працу на пачатку 2012 года. У рамках яго дзейнасці плануецца распрацаваць праграму дыстанцыйнага навучання на некалькіх мовах з мэтай стварэння групы супрацоўнікаў, якія будуць працаваць у рамках касцёла дзеля прадухілення сексуальнага выкарыстання дзяцей. «З гэтым праектам касцёл бярэ адказнасць за свае дзеянні», – сказаў кардынал Маркс. Іерарх падкрэсліў, што разам з апрацоўкай планаў адносна прадухілення сексуальнага выкарыстання дзяцей клопату пра ахвяраў гэтых злачынстваў, неабходна стварыць новую культуру кантролю. Касцёл павінен стаць месцам адсутнасці гвалту, месцам любові, месцам бяспечным, асабліва для дзяцей і людзей слабых.